qaar ka mid ah wasiiradii shalay la dhaariyay oo xafiisyada la wareegay. Dhanka Soomaaliya waxaad maqli doontaan deeq la gaarsiiyey degmada Ceelwaaq. caalamkana waxaan idiin haynaa dowladda Kuuriyada Koonfureed oo iska fogeysay eedeyn uga timid madaxweynaha dalka Ruushka. intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subax Jimco ah, taariikhduna ay tahay 28 bisha 10-aad ee Oktoobar sanadka 2022. Kasta FM codka gobolka Waqooyi Bari ee naga dhageysanaysaan, anigu ah Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warkiidin soo saarasa oo kaalin idinla socodsiinaya iyo subagata ee noo farsameynaya. Waan idinkaga mahad celinaya inaad dasheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale, waxaa xafiisyada la wareegay qaar ka mid ah 24 xubnood ee golaha wasiirada waddanka ee shalay la dhaariyay. Mas-uuliyiinta shaqooyinkooda bilaabay galinkii dambe ee shalay waxaa ka mid ah wasiirka beeraha Mithika Linturi. Linturi waxaa xafiiska ku wareejiyey Peter Munya. Sidoo kale Moses Kuria, wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga, maalgashiga iyo warshadaha, ayaa xafiiska kale wareegay Betty Maina. Wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta Dr. Alfred Mutua waxaa xafiiska ku wareejisay ambasador Rachel Our Omamo. Waxaa la filayaa in xubnaha kale ee golaha wasiirada ee shalay la dhaariyay ee wixii ka dambeeya maanta si toosa ula wareegaan xafiisyada ay ka howlgeli doonaan. Mas-uuliyiinta shalay ku dhaartay inay qaranka si daacadnimo leh ugu adeegi doonaan ee ula dardaarmay madaxweynaha dalka William Ruto ayaa kale ah Musalia Mudavadi oo ah madaxa wasiirada, Justin Muturi xeerlaaliyaha guuda, Masi Wanjaaw xogayaha golaha wasiirada, Aadan Barre Ducaale wasiirka difaaca, Alfred Mutua wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta, Alis Wahome wasiirka biyaha, waraabka iyo maaraynta wasaqda, Profesa Kithure Kindiki wasiirka arrimaha gudaha, Profesa Njuguna Ndungu wasiirka maaliyadda, Aisha Jumwa wasiirka adeega dadweynaha, Davis Chirchir wasiirka tamarta iyo batroolka, Moses Kuria wasiirka ganacsiga, maalgashiga iyo warshadaha, Kipchumba Murkomen wasiirka gaadiidka, wadooyinka iyo howlaha guud, Rosalinda Soipana Tuya wasiirka deegaanka iyo keymaha, Penina Malonza wasiirka dalxiiska, duurjoogta iyo hidaha, Florence Bore wasiirka shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada, Mithika Linturi wasiirka beeraha, Eliud Owalo wasiirka isgaarsiinta, warfaafinta iyo teknolojiyada, Rebecca Miano wasiirka arrimaha bariga Afrika, Zakaria Mwangi Njeru wasiirka dhulalka iyo guriyeynta, Susan Nakumicha Wafula wasiirka caafimaadka, Ababu Namwamba wasiirka arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha, Salim Vuria wasiirka macdanta, Ezekiel Machogu wasiirka waxbarashada, iyo Simon Chelugui wasiirka iskaashatada iyo horumarinta ganacsatada ama ganacsiyada yaryar. Mid ka mid ah shacabka ismaamulka Meru ayaa golaha hoose ee dowlad deegaankaasi u gudbiyay dacwad uu ku doonayo in xilka looga qaado gudoomiyaha Meru Faith Kawira Mwangaza. Waxa uu ku eedeynayaa inay ku takriifashay awooddeeda dhanka maamulka kadib markii shakhsiyaad uu ninkeeda ka mid yahay ay xilal u magacowday. Suranira Salesio Mutuma oo dacwadda gudbiyey ayaa u ololeeya arrimaha xuquuqlisaanka. Mutuma ayaa go'aanka uu qaatay u aanayay ilaa 11 qodob oo rumaysan yahay in loo cuskan karo xilka qaadista Kawira. Hoggaanka golaha hoose ee Meru oo dacwaddan qabtay ayaa sheegay inuu eegi doono qodobada lagu saleeyey si loo gudagalo geedi socodka xiga. Waxay qodobkaasi ku soo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan. Maxkamadda sare ee dalka ayaa soo saartay amar xannibaad lagu saaraya hanti gaaraysa 1.2 bilyan oo shilin oo la sheegay inuu leeyahay Nicolas Owino Ocheno oo ah sarkaal sare ama agaasime sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dhulalka. Tani ayaa timid kadib markii dacwada uu gudbiyey guddiga anshaxa la dagaalanka musuqmaasuqa EACC oo doonayo in loo ogolaado in uu la wareego hantida shaqsigan ama sarkaalkan. Waxay maxkamaddu sheegtay in hantidan la xanibay amarkan uu sii jiri doono ilaa iyo inta laga soo gabagabeynayo dacwada uu gudbiyey guddiga EACC. EACC waxa ay rumaysan tahay in Otieno uu hantidan uu ku helay qaab sharci darro ah intii u dhexeysay bishii 1aad ee sanadkii 2003 ilaa iyo bishii November ee sanadkii 2018. Wararka intaasi ku daray in Ocheno markii ugu horreysay laga howlgeliyey ama uu shaqo ka bilaabay wasaaradda arrimaha dhulalka sanadkii 1996 kahor inta uunan xilal kala duwan oo aanan loo dallacsiinin xilalkaasi uu hayay ilaa iyo 2016. ICC waxay intaasi ku dartay in awooddiisa xafiiseed uu ku takriifalay isaga oo shakhsiyaad gaar ah iyo shirkada gaar u adeega bixinayay heshiisyo la galay si ay uga wada macaashaan. Wixii qodobkan kusoo kordho dib aan iraahdo intaan qodobkaasi ka bixin maxkamadda waxa ay sheegtay in dacwad uu wajahayo sarkaalkan marka la soo hadal qaadi doono 11 bisha 11 November ee sanadkan 2020.
Star FM ka dhageyso garbahaarri mowjada ah 89.0.
imkan Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan sagootina kula qaatay madaxtooyada qaranka danjiraha dawladda Suudaanka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Axmed Al Usmaan oo soo gabagabeeyay shaqadiisii diblomaasiyadeed ee ku joogay dalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay danjire Al Usmaan doorka uu ka qaatay xiriirka iskaashiga labada dal, gaar ahaan gurmadka abaaraha dagaalka ka dhanka argixisada iyo taageerida dowladnimada Soomaaliya. Dhankiisa, danjire Maxamed oo madaxweynaha uga mahadceliyay kulankan ayaa tilmaamay sida ay ugu faraxsan yihiin wada shaqaynta ay u muujiyeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inta uu ku guda jiray gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa tilmaamay sida ay uga go'an tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed in ay xoojiyaan xiriirka iskaashiga diblomaasiyadeed ee la leeyihiin dalalka kale ee caalamka, gaar ahaan walaalaha Carabta, sida si danaha dadka Soomaaliyeed loogu gaaro iskaashi iyo wax la wada qabsado guud ahaan caalamka. Hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee Soomaaliyeed ayaa degmada Ceelwaaq ee gobolka Gada Soomaaliya gaarsiisay diyaarad 3 gargaar si loogu qaybiyo dadka ay abaarta saameysay. Deeqdan ayaa isugu jirtay qaybaha kala duwan ee cunnada. Agaasimaha guud ee hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa sheegay inay sii wadayaan gurmashada shacabka tabaaleysan iyadoo uu qorshe u yahay in diyaarad labaad oo gargaar ah maanta halkaasi la geeyo.
Annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Mudane Xamse Cabdi Barre iyo guddoomiyaha hay-adda Mudane Maxamuud Macalin, waxaan maanta inagula joogaa Ceelwaaq inaynu soo gaarsiino gargaarkaas maanta aan inii keennay oo ka koobanaa 2 diyaaradood. Diyaaradii koowaad maanta waad aragtaan, tii labaadna insha Allah ilaa biri way soo kici doontaa haddii Ilaahay yiraaho. Waxaa laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed bartan iga daawanaya inay su'aalo badan isweydiiyaan oo ay leeyihiin waa diyaarad loogu qaaday mucaawino intaa leeg? Annaga haddaan nahay dowladda federaalka Soomaaliya, way naga go'an tahay shacabkayaga Soomaaliyeed qaab kastaan wax u gaarsiin karna inaan gaarsiino oo ku jira labadan marxaladood, hadday noqoto abaaraha iyo hadday noqoto tan amni darada. Sidaha isaad la wada socotaan, hay-addu waxay hadda bilowday qaabkii ummadda loo gaarsiin lahaa gargaarkii. Hadda waxaan wadnaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo doonyo inaan bilowno oo aan ku gaarsiino meelihii markaa badaha leh aan ku gaarsiin karno mucaawinooyinka dadka abaar saameysay. Waxaan kaloo bilownay baabuurtii meelihii laga xoreeyay nimankii khawaarijta ahaa in aan ku gaarsiino baabuur. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda Soomaaliyeed waxaan uga baryayaa Ilaahay inuu mideeyo, Ilaahay isaga raxmadiisa deeqsiin kara, Ilaahay inuu raxmad u keeno insha Allah, saana waa laga baxayaa, laguma sii jiri doono.
Tahay codka agaasimaha hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee Soomaaliya. Haddii aan intaasi uga gudbo, inta aanan u gudbin caalamka, shirka golaha wadatashiga qaran ee shalay madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi ah uga furay magaalada Muqdisho ayaa waxaa diiradda lagu saaray dardargelinta dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab, dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka, xoojinta wada shaqaynta hay-adaha heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed iyo arrimaha dib u heshiisiinta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxda ka dhigaystay warbixino ku saabsan xaaladaha amniga abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada dalka looga saaray Al-Shabaab. Shirkan waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee kala ah Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Axmed Madowe Koonfur Galbeed, Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen, Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, ee sidoo kalena Mudane Cali Guudlaawi Xuseen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, يقدميها قبل كبنادر أهنا دقي مقدشو يوسف حسين جمعالة وقدما انتنا دنك عالم كهدي أن يقوى مدحوينها كوريا ذا كون فريد ويون سوغيول هيا وحبك مجران كتل مامي إذين حكومة السول وقتميد مدحوينها روشكا بلاديمير بوتين بلاديمير بوتين أي شيقي إن دولة كوريا ذا كون فريد أي هب علوس أي قد يقضي يوكرين بوتين وهذا الكن جيدي حل وكسوغنا مقالة موسكو وشير كوقبتي waxa uu sheegay inta labadani ay dhaawacayso xiriirka ka dhaxaya dawladda Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale dawladda Ruushka Putin wuxuu intaas raaciyay in sidoo kale reer galbeedku ku eedeynayo in ay sii hurinayaan dagaalka Ukraine wuxuuna intaas ku daray in go'aanka ay qaadatay Kuuriyada Koonfureed ee ah inay hub ugu deeqday Ukraine ay uu la bardhigayo ama ay la mid tahay in Moscow ay hub siisay Kuuriyada Waqooyi oo isayaan Kuuriyada Koonfureed hasaatee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo taasi gaashaan ku daruuray ayaa sheegay in Ukraine ay gaarsiiyeen gargaar bini'aadnimo iyo sidoo kale caawimaad dhanka amniga hasaatee aynan marnaba hub culus aynan ugu deeqin.